Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 22. mart 2008. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Industrijska proizvodnja je prošle godine bila 2% niža u odnosu na 2007. saopšteno iz Crnogorske centralne banke. Putevi Rožaje Kula, Šavnik Žabljak i Mateševo Andrijevica preko Trešnjevika neprohodni su zbog snijega, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Makedoniji se održavaju predsjednički i lokalni izbori. U svijetu se danas obilježava Svjetski dan voda. Gosta nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Balša Brković, književnik i kolumnista podgoričkog dnevnika Vijesti, koji na pitanje da li kritička svijest u Crnoj Gori sazrijeva, ovako odgovara.
Zato ono lijepu i staru poslovicu ja sam čuo da je pripisuju Lincolnu. Sve ljude možete varati neko vrijeme. Neke ljude možete varati sve vrijeme, ali nikako ne možete sve ljude varati sve vrijeme. E to je dakle, čini mi se da to kao neki aksiom političkog djelovanja mora profunkcionizati u Crnoj Gori.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori prošle godine je u odnosu na 2007. bila 2% niža, saopšteno je iz Crnogorske centralne banke. Sektori proizvodnje, električne energije, gasa i vode, kao i vađenja rude i kamena, zabilježili su rast od 32%, odnosno 17,7%, dok je ona iz prerađivačke industrije bio 11,3% niži, navodi se u biltenu centralne banke. Glavni razlog što su propali pregovori o dvojnom državljanstvu između Srbije i Crne Gore je u odnosu Beograda prema Podgorici, ocjenjuje predsjednik Crnogorske partije u Srbiji, Nenad Stevović. On smatra da taj problem neće biti riješen sve dok zvanični Beograd ne prizna Crnu Goru i faktički, a ne samo retorički, kao nezavisnu državu. Vojska Crne Gore imaće oko 2300 pripadnika iz sva tri vida, kopnenu vojsku, mornaricu i vazduhoplovstvo, a bit će racionalnije organizovana i sa manjim brojem jedinica. Prema novoj organizaciji, Vojska Crne Gore će imati samo jednu jedinicu ranga brigade, a ne kao do sada tri, manje zaposlenih u generalštabu, a planirano je povećanje broja ljudi sa trupnim zaduženjima. U strukturi zaposlenih bit će više podoficira i vojnika po ugovoru, a transformacija oružanih snaga uređena je u skladu sa principima koji važe u NATO državama. Načelnik štaba u generalštabu, general Dragan Milosavljević, kazao je listu vijesti da se ključne novine u formaciji vojske odnose na reorganizaciju generalštaba, preformiranje postojećih jedinica i utvrđivanje nove strukture profesionalnog sastava. Makedonska državna izborna komisija saopštila je da je do 10 sati odziv birača na predsjedničkim i lokalnim izborima bio oko 8%, kao i da zbog snijega i neprohodnih puteva je jutros nisu otvorena 103 biračka mjesta u planinskim dijelovima zemlje. To su mjesta u 30 opština Makedonije na kojima će se glasanje ponoviti zato što nisu mogla biti otvorena do 10 sati, saglasno zakonu o sprovođenju izbora. Broj glasača koji ne mogu glasati je manji od 1% ukupnog broja građana sa pravom glasa. U Makedoniji ima 2976 biračkih mjesta. Na mjestima gdje je počelo glasanje nema incidenata i prema riječima predsjednika Državne izborne komisije, izbori se odvijaju u mirnoj atmosferi. Ukupan broj birača je nešto manje od 1.800.000.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U svijetu se danas obilježava Svjetski dan voda, koji su Ujedinjene nacije ustanovile da bi skrenule pažnju na nedostatak zdrave vode za piće. Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 1992. godine na konferenciji Životna sredina i razvoj u Rio de Janeiro 22. marta za Svjetski dan vode i pozvala države članice da na nacionalnom nivou obilježavaju taj dan. Svjetskim danom voda Ujedinjene nacije žele da podsjete na važnost zaštite voda i za nedostatak vode za piće u mnogim krajevima svijeta. Voda pokriva 70% planete, ali samo je 3% svježe vode koja bi mogla da se koristi za piće, a od toga je vrlo mala količina dostupna ljudima. Američki predsjednik Barack Obama nazvao je svoj predlog budžeta u iznosu od 3.600 milijardi dolara ekonomskim nacrtom za budućnost zemlje. U redovnom obraćanju naciji Obama je istakao da predlog budžeta poziva na investicije u energiju, obrazovanje i zdravstvenu zaštitu koje će dovesti do istinskog i dugotrajnog prosperiteta, prenio je Glas Amerike. Obama je također naveo da će novi budžet doprinijeti da se trenutni deficit dvostruko smanji do kraja njegovog prvog mandata. Zbog velikih izazova sa kojima se suočavamo, ja ne gledam u budžet kao na brojke na papiru ili kao na programe kakve recimo ima svaka mašina za veš, rekao je Obama. Prvi put nakon 2003. godine u posjeti Iraku nalazi se zvanična turistička grupa što se tumači kao znak poboljšane bezbjednosti, objavio je beogradski B92. Osmoro turista, među kojima su Britanci i Amerikanci, su na 15-dnevnoj turi, tokom koje će obići kurdski region i ostatke Vavilona. Ova grupa je posjetila i ostatke hrama uništenog u bombardovanju 2006. godine. Turisti navode da se osjećaju bezbjedno, a žale se na to što su mnoge ustanove zatvorene za obilazak. Lovci na vještice i bezbjednosne snage Gambije priveli su više od 1000 ljudi optuživši ih za vještičarenje, objavio je Amnesty International. Žrtve su odvođene u tajne logore gdje su držane najmanje 5 dana i prisiljavane da uzimaju halucinogene supstance, od kojih su najmanje 2 osobe preminule usled otkazivanja bubrega, navodi se u saopštenju ove organizacije za zaštitu ljudskih prava sa sjedištem u Londonu. Policija Gambije proglasila je saopštenje lažnim.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili na početku emisije, gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Balša Brković, književnik i kolumnista podgoričkog dnevnika Vijesti, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem komentariše tekuću kampanju, šanse opozicije i mehanizme pritisaka vlasti, od onih neregularnih do onih kamufliranih u legalne institute. Brković govori i o novom romanu univerzitetskog profesora Milana Popovića, čiji je bio redaktor, i o sazrijevanju kritičke misli u Crnoj Gori.
Na samom pragu parlamentarnih izbora zakazanih za kraj ovog mjeseca. Iako je opozicija dio analitičara tvrdi se radi o odsudnom trenutku, ova se kampanja čini veoma mlakom, čak dosadnom. Da li imate utisak da je zaista tako ili iza kulisa imamo neku sasvim drugu dinamiku?
Pa, čini mi se da jeste, da zaista spada u određenom smislu neuobičajeno mlake kampanje za ove naše standarde i za onaj neki nivo strasti koji se medijski koristi u takvim prilikama posljednjih godina ovdje u Crnoj Gori. Opet, čini mi se da ta neka priča da je posljednji čas i tako dalje, to je nešto što stalno slušamo i u tom smislu, a to jeste problem politike i političara, vrlo često takve neke izjave bivaju devalvirane, jer vi to stalno ponavljate od prilike do prilike i onda, čini mi se, čak postoji neki suprotan efekt da ljudi onako počnu zapravo da vjeruju da ništa više nije ni presudno, ni istorijsko, ni toliko bitno. Tako da, čini mi se da je ovo po mnogo čemu jedna od tipičnih, kampanja crnogorskih sa čitavom tom jednom mašinerijom koja stoji na raspolaganju DPS-u, sa tim, sa mnogo različitih načina na koji se na ljude vrši pritisak povodom tih izbora, sa nekim, čini mi se, ne mnogo proširenim spektrom manipulacija u odnosu na sve ono na što smo već naviknuti kad je riječ o ovakvim prilikama u Crnoj Gori.
Uprkos nekim naporima da konstituiše jedinstvenu listu, opozicija je na izbore krenula u više kolona. Praktično ih je teško i pobrojati. Došlo je do rastipa u pojedinim opozicionim partijama. Kako vama djeluje stanje u crnogorskoj opoziciji i šta mislite o prognozama koje potenciraju čak i pojedini opozicioni lideri, da je mogući uspjeh tih stranaka na izborima sveden na minimum?
Eto, vidite i sami, znači, kad i ovaj određeni opozicioni lideri na neki način prihvataju tu na taj način definisanu i namijenjenu im ulogu. Znači, imate jednostavno problem da meni se čini da je glavna poluga vlasti DPS-a svih ovih godina u Crnoj Gori upravo ovakva opozicija. Znači, u određenom smislu, sa ovakvom opozicijom zaista nekome ko pokušava bez strasti da i bez nekih povišenih i nepotrebnih emocija da pogleda, čini se, izgleda da će DPS vladati vječno, naravno nikad nije tako i vrlo često imamo primjera da neke stvari upravo kad izgledaju najsigurnije, kad izgledaju onako naprosto nedovodljive u pitanje, da se tek tada prospu. O čemu se radi? Mislim da DPS je jedno stanje svijesti, to nije samo partija jedna u Crnoj Gori, to je nešto što je bukvalno stanje svijesti što se tiče i opozicije i birača i te jeli vladajuće manipulativne strukture koja najveću korist iz svega ovoga izvlači. I u tom smislu mislim da sve ovo što se dešava jeste jedna, meni to izgleda kao neka vrsta pripreme za neku ozbiljnu demokratiju, jer naprosto sve ovo ne liči. Imate, znači, opoziciju koja na jedan potpuno iracionalan način osporava neke najosnovnije stvari u Crnoj Gori, uključujući, ne znam, državni koncept i tako dalje. Time upravo ide na ruku DPS-u, koji sebe stalno predstavlja kao nekakvog licenciranog čuvara nekih, dakle, demokratskih, emancipatorskih itd. tekovina, i jednostavno sa tom centralnom, sa tom osnovnom manipulacijom očito da njima to prolazi, da imaju opoziciju koja im, što bi se reklo fudbalskim rečnikom, centrira uvijek onako savršeno za postizanje golova. Tako da je riječ o nekoj vrsti simbioze, iza toga možda stoji neka poslovna logika, ja to ne znam, mene to ne zanima, ja nisam čovjek koji se bavi politikom na taj način, ja sam neko ko, dakle, gleda sa strane, neko ko je pisac, neko ko je po privatnom uvjerenju anarhista, i mene prije svega tu zanima ta manipulativna dimenzija, jer to je ono što je najniže, ono što je najnedostojnije, a to je, dakle, u Crnoj Gori, čini mi se, za ozbiljno proučavanje ovaj fenomen.
Na prethodnim izborima, nezavisni mediji, pojedinci, da li su otvorenu podršku partiji, evo, da sad ne imenujem ovoga puta, koja je, vjerovalo se, zacrtavala taj takozvani treći put. Ovoga puta, na ovim izborima, izbor je znatno sužen.
Pa jeste, i čini mi se da je na neki način i cijelo to, cijela ta akcija usitnjavanja opozicije, čitala ta priča, na kraju ne znam ni sam koliko već listi će se pojaviti na izborima, ovaj srpski blok je u nekih 5-6 cijelina razgrađen, opet taj neki, ono što se ukazivalo kao treći put ili iluzija trećeg puta, zapravo se savršeno uklopilo u tu neku manipulativnu matricu, dakle, koja nam je odranije poznata. Tako da ja moram reći da se ja nadam da će da neće sve biti kako ova izgleda u ovim anketama i u ovim pakovanjima javnog mnjenja ili kakve funkcionišu u Crnoj Gori. Međutim, nisam siguran da niti vidim energiju, strast i sve ono što je potrebno da se neke stvari promijene. Ja vjerujem u promjene u Crnoj Gori, znam i svjestan sam koliko su neophodne, međutim, čini mi se da još uvijek, dakle, ova vladajuća garnitura, koja očito i te izbore na taj način i zakazala, da ne bi to neko dejstvo krize koje se očekuje u narednom periodu, naprosto da bi to poništili ili smanjili efekat toga, jer će oni za sebe imati vjerovatno na ovaj i onaj način dobijene izbore, a Crna Gora će da nastavi da tone u tu nekakvu, čini mi se, najpogrešniju moguću matricu nekakvog varakanja sa Evropom, nekakvog varakanja sa svojim građanima. Naprosto, čini mi se da se ništa ne mijenja, da je na najgori mogući način u pitanju jedna rđava, beskonačna nepromjenjivost. To je ono što je najgore za Crnu Goru, jer znate, DPS je partija, to se pokazalo, bez obzira što je u jednom trenutku savremene crnogorske istorije ona imala neku vrstu emancipatorske, dakle, pozicije u smislu tog državotvornog, jeli, pregnuća, ali to je partija koja nikad nije smatrala da je potrebno mijenjati svijest ljudi. Oni su uvijek smatrali da je jednostavnije kupovati ljude. Iz te pozicije se precizno vidi, dakle, njihova način na koji oni funkcionišu. Drugo,
to sam želio da vas pitam. Zloupotrebe su sve očiglednije. Stara sumnja u kupovinu ličnih karata.
Apsolutno.
Pa tako su mediji pisali, pritisci direktora i popisivanje nastavnika.
Pa pogledajte to što se radi po školama.
Sad, neki su mehanizmi ogoljeni, ali uprkos tome i dalje je malo onih spremnih da istupe i stanu odbranu svog ličnog i profesionalnog integriteta.
I toga je u Crnoj Gori uvijek malo bilo, znate, to je problem. To je problem i crnogorske istorije, koja je u principu tih nekoliko, dakle, političkih tradicija koje možemo da detektujemo u crnogorskoj prošlosti, nijedna od njih nije demokratska. To su uvijek bile, dakle, neka vrsta ili apsolutističkih ili klerikalnih ili gospodarskih tradicija, ali tu nema ni riječi o demokratiji. Slično i sada, kad vi pogledate kako se ponašaju neki segmenti poput školstva ili poput pravosuđa, vi zapravo vidite ovdje pravosuđe funkcioniše samo kao jedan servis za održavanje, dakle, i nekih ličnih kultova, ali i nekih pozicija i za zastrašivanje onih koji misle svojom glavom i tako dalje. E sad, znači, činjenica je da sve to je nemoguće bilo kakvim kozmetičkim radovima promijeniti, nemoguće bilo kakvim, radi se o tome da je Crnoj Gori zaista potrebna temeljna promjena, međutim, ja moram reći da izuzev, dakle, tog nekog spektra nezavisnih intelektualaca, slobodnih medija, slobodno mislećih mladih ljudi, ja ne vidim nikakvu političku organizaciju koja na pravi način zastupa jedno takvo uvjerenje, dakle, da je potrebno više od nekakvih, kažem, kozmetičkih radova, potrebno je, dakle, jedno temeljno preoblikovanje i redefinisanje Crne Gore.
Mnogi vjeruju i tvrde, a i sami ste to pomenuli u svom posljednjem odgovoru, da je vlast krenula sa zloupotrebom legalnih mehanizama instituta kako bi zatvorila usta neistomišljenicima. Tako je protumačen i poziv na saslušanje koji je državno tužilaštvo nedavno uručilo univerzitetskom profesoru Milanu Popoviću nakon objavljivanja njegovog autorskog teksta Revolucionarnim vijestima, u kom iznosi indicije o povezanosti premijera Mila Đukanovića sa organizovanim kriminalom. Koliko je to izražen vid pritiska?
Pa to je vrlo izražen vid pritiska. Znate, Milan Popović je jedan od najžešćih kritičara, neko koji je vrlo konsekventan u toj svojoj poziciji, koje bez ostatka, dakle, u tome vi vidite, u odnosu na neki raniji front, da se to osipa, da su mnogi od intelektualaca koji su sebe legitimizali u nekom ranijem periodu kao kritičke intelektualce zapravo vrlo spremno prešli u neku formu služenja, jeli, to javnoj paradigmi oličenoj u DPS-u u Crnoj Gori. Međutim, to je ono što vam kažem, pravosuđe funkcioniše kao samo jedan servis, jedan mehanizam za pritisak na slobodno misleće ljude. Hajte, molim vas, zamislite da univerzitetskog profesora, ozbiljnog čovjeka koji je objavio desetine knjiga, stotine tekstova, kolumni, neko koji je jedan od najomiljenijih profesora među mlađim ljudima u Crnoj Gori, sad ga vi zovete da vam ono obrazlaže tezi svog teksta koje su u suštini poznate svima u Crnoj Gori, jer to je nešto, znate, Crna Gora je neanonimno društvo, tako da sve ovo što oni rade, te manipulacije, vjerojatno bi bile lakše izvodive u nekom društvu anonimnom, modernijem i tako dalje, ali Crna Gora je neanonimno društvo, ovdje se sve zna za par sati, tako da je ta neka pozicija DPS-a koji radi sve to, ne samo DPS-a, nego kartela, dakle te neke sive eminencije koji DPS je samo jedno od sredstava tog dakle kruga da drži Crnu Goru u poziciji zarobljene države, u poziciji dakle zarobljenog uma, da upotrebimo onaj termin Česlava Miloša, dakle to je ono što je problem Crne Gore, ali ja moram da priznam da, dakle, ovoga momenta da se sve završi kako treba, da imate neku opciju koja je građanska, proevropska, koja je demokratska, koja će da odnese prevagu na ovim izborima, ja moram da kažem da ja ne znam, niti vidim, niti bih bio preoptimističan kako će se to odraziti na cijelo društvo, jer ovdje je ta korupcija iza koje stoji ta vladajuća garnitura. Ta korupcija je zahvatila bukvalno sve slojeve ovoga društva i to je ono što je temeljno problem Crne Gore na duge staze. Vi vidite, u ostalom, ovdje će svi prije da vjeruju da, ne znam, Holandija ili neke države koje su skeptične u odnosu na brzinu, projektovanu brzinu evropskog puta Crne Gore, oni misle da je to sad nekakva zavjera. Ne, tu imate precizne formulacije, gospodo, vi imate problem sa korupcijom i kriminalom, mislim, nemamo o čemu dalje da pričamo. Ali ovdje niko neće tim da se pozabavi na ozbiljan način, nego se to predstavlja malte neka onajka vrsta anticrnogorske pozicije države X ili Y, dakle potpuno je to nevažno o kojoj se konkretno državi radi. Znači, ovdje
čak... Na potest tužilaštva je, čini mi se, ovoga puta ipak imao kontraefekt. Roman Oklop Milana Popovića, koji je kombinacija opisa realnih događaja, fikcije i političko-društvene analize, čiji ste vi bili redaktor, planuje već u prva dva sata prodaje. Sada se
jeste, u četvrtak će da ide ponovo novi tiraž. Pa zapravo to govori o tome da mnogo je više onih ljudi koji su svjesni, to su dakle one kategorije koje sam pominjao ranije, i nezavisni intelektualci, i mladi ljudi. Većina ljudi koja je tog dana kupila roman su bili mladi ljudi koji imaju potrebu jednostavno da odbiju neku vrstu poslušnosti, pristajanja. Dakle, mladi ljudi koji su uvijek svjesni tog nekog erosa nepristajanja, erosa pobune, to je ono što je suština. I u tom smislu je i Popovićev roman vrlo zanimljiv fenomen. Ja ne znam da li ste vi uspjeli već da pročitate roman, ali vidjet ćete, to je ni malo nije neka jednodimenzionalna politička priča ovog ili onog tipa. Ne, tu imate i psihološki roman, i imate i ljubavnu priču, i jednu vrlo zanimljivo postavljenu društvenu kritičku dimenziju. Tako da, u tom smislu i taj roman i uopšte njegova sudbina jeste jedan indikator nekakve normalne Crne Gore, odnosno druge Crne Gore, koja makar u kojim gabaritima, ali funkcioniše. Ono, to je ono što je bitno. I taj roman, kao i neki, znate, ipak u Crnoj Gori su vijesti novine od najvećeg povjerenja. Znači, vijesti su jedan od, da kažem, bastiona ili kritičke misli u odnosu na tu takvu javnu paradigmu u Crnoj Gori. I to jeste sve nešto što daje neku vrstu, dakle, nade ili prava na optimizam.
Ali kada govorite o ovom erosu nepristajanja, to do sada baš i nije bilo obilježje mlađih generacija. O tome govori i profesor Milan Popović yes. kroz svoj alter ego u romanu, gdje kaže da osjeća čak i prezir prema...
Ja. Ali ja mislim da se tu mijenjaju stvari. Da. Mislim da se mijenja i u ostalom i taj i sudbina tog romana i sve to jeste indikacija, dakle, te neke vrste promjene, jer znate onu lijepu i staru poslovicu, ja sam čuo da je pripisuju Lincolnu: sve ljude možete varati neko vrijeme, neke ljude možete varati sve vrijeme, ali nikako ne možete sve ljude varati sve vrijeme. E to je, dakle, čini mi se da to kao neki aksiom političkog djelovanja mora profunkcionisati u Crnoj Gori.
Bio je to književnik Balša Brković, s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Zagrebu je predstavljena knjiga Suočavanje s jugoslovenskim kontroverzama, inicijativa naučnika, nastala na inicijativu američkog historičara Charlesa Ingraua, koji se bavi raznim fazama ratnog raspada socijalističke Jugoslavije i stvaranjem novih država. U stvaranju ove sinteze učestvovalo je preko 160 naučnika iz 28 država. Slušamo Enisa Zebića.
Ovo je knjiga o suočavanju s mitovima u demokratskom društvu, ukazuje profesor Charles Ingraua sa američkog sveučilišta Purdue. Nastojali smo za mitove reći da su mitovi, a u prezentiranju građe donijeli smo sve činjenice i nismo, kako zna biti običaj, izostavljali one neugodne. Upitali smo profesora Ingraua, vjeruje li on da će ova knjiga uspjeti u tome da političari ipak manje manipuliraju mitovima.
As an historian, I recognize that you don't get immediate results no matter what you do.
Kao povjesničar naučio sam da se kad se bavite cijelim društvom nikada ne dobija trenutačne rezultate ma što vi radili. Biću sretan ako će političari i znanstvenici ovu knjigu za 30 ili 40 godina koristiti kao model kako izgraditi mostove, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije, nego i preko rijeke Jordan, preko indijskog podkontinenta ili između Kine i Japana. Ova će knjiga imati i neki momentalni učinak, ali ne želim prognozirati kakav. Knjiga je sada tiskana i dostupna je čitateljima, svima onima koji žele saznati o čemu se u ovom procesu doista radilo. Na zagrebačkom predstavljanju knjige sudjelovali su i profesori povijesti na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Drago Roksandić i Tvrtko Jakovina i voditelj Beogradskog foruma za etničke odnose Dušan Janjić. Profesor Tvrtko Jakovina upozorio u izjavi za naš radio da će se teško blamirati svaka država i svaka nacionalna historiografija koja će skrivati istinu o nedavnoj prošlosti i odbacivati svako disonantno istraživanje, jer su ovi ratovi najdokumentiraniji sukobi koji su se ikad vodili na evropskom kontinentu.
Osim toga, ovo će s vremenom postati, kad se pretvori u pravu povijest, interesantan događaj brojnim povjesničarima koje na različitim dijelovima svijeta stasavaju prije svega velikog broja onih koji su iz različitih zemalja bivše Jugoslavije otišli na zapad, u Australiju i tako dalje. To se već sada vidi zapravo. A vidjet će se još više kada arhivski fondovi budu otvoreni. Nema istraživanja samo sa jednim arhivskim fondovima i nema smisla skrivanja istine, osim ako netko ne želi svoju karijeru uništiti danas, a to otkriti za jedno 10 godina kad sve stvari izađu van. Ja, nažalost, nisam siguran da svi povjesničari tako to vide, ali sam 100% sigurno da će se dogoditi ovo što sam sad rekao.
Profesor Oksanić kaže kako susjedstvo nije samo geografija, nego i iskustvo drugoga, umijeće prepoznavanja zajedničkih interesa i volja da se rješava zajedničke probleme. I ovo istraživanje korak je u smjeru koji kaže kako bavljenje prošlošću ima smisla zbog nas kakvi smo danas i kakvi bismo trebali biti u bliskoj budućnosti. Jedan od glavnih izvora srpskih problema je da, poput Mađara, imaju najviše susjeda na jugoistočnom prostoru, a to znači da to što će biti oni sami, velikim dijelom, a možda i ponajviše, ovisi o tome u kakvim su odnosima sa svojim susjedima.
Srpski je slučaj teži od mađarskoga iz jednostavnog razloga što većina mađarskih susjeda u istom tom srednjoevropskom kulturnom prostoru, dok je u srpskom slučaju riječ o narodima vrlo različitih civilizacijskih i religijskih afilijacija. A to onda znači da bilo kakav moderan projekt na veliki dijelo ovisi o tome koliko ga se uspjeva pretvoriti i u interkulturno održivi. I čini mi se da je to i inače za cijeli jugoslavenski projekt, pa i za Europsku uniju, najveći izazov.
Gost iz Beograda, Dušan Janjić, bavio se više bliskom budućnosti regije. Pitanje opstanka Makedonije i Bosne i Hercegovine otvoreno je zbog snažnih etničkih tenzija, osim ako se ne nađe neki širi okvir. Dvije su opcije tog šireg okvira, kaže Janjić za naš radio.
Jedna je ta Jadransko-Jonska koja isključuje Srbiju i koja zapravo dovodi Grčku u poziciju dominacije. To je možda apsurdno za ljude iz Hrvatske, ali objektivno dovodi Grčku u situaciju dominacije, jer je članica Europske unije jedina u toj asocijaciji Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Kosova, Albanije i Makedonije. To nije željeni rezultat trenutno, kako ja vidim, američke politike. To je nekakav nužni rezultat ukoliko Srbija bude potpadala pod veći i veći ruski uticaj.
Druga je mogućnost regionalizacije Europe, gdje bi Zapadni Balkan funkcionirao kao jedna od regija, a tu bi normalizacija odnosa Beograda i Prištine bila od presudne važnosti, zaključuje dr. Janjić. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Industrijska proizvodnja je prošle godine bila 2% niža u odnosu na 2007. saopšteno iz Crnogorske centralne banke. Putevi Rožaje Kula, Šavnik Žavljak i Mateševo Andrijevica preko Trešnjevika neprohodni su zbog snijega, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. U Makedoniji se održavaju predsjednički i lokalni izbori. U svijetu se danas obilježava Svjetski dan voda. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Europa. Ugodan ostatak vikenda želim vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.